Ραδιουργίες εκπρομελέτης Ιόνιον FM από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τρουμπάκος, κύριος Μάριος Αλμάς στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής, ανεξάρτητος βουλευτής, καθηγητής Πανεπιστημίου, ιατρός ορθοπαιδικός. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ κύριε Σαλμά, τι κάνετε?
Καλό σας μεσημέρι και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δοθησών των συνθήκων, όλα καλά.
Όλα καλά. Να ξεκινήσουμε με τα τελευταία γεγονότα που είναι και σοβαρά και δείχνουν ένα θεματάκι σοβαρό για την κυβέρνηση, αφού είδαμε και εσείς, το είδατε και εμείς. Μιλάω βέβαια για τους ενστόλους και για τις αυξήσεις και έγινε μια σύγχυση στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη αλλά και στους βουλευτές και υπουργούς. Όλα αυτά τα περιστατικά, καθώς επίσης και η υπουργοποίηση του κυρίου Βορύδη για το μεταναστευτικό, τι δείχνει, πιστεύετε, για τον κύριο Μητσοτάκη?
Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να ξεφύγει από το τέλμα που έχει περιέλθει η κυβέρνησή του. Το επιτυχώς ή ανεπιτυχώς θα το κρίνει ο κόσμος. Προς ώρας οι πολίτες δείχνουν ότι εκτιμούν μάλλον ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει λάβει το μήνυμα ούτε των ευρωεκλογών αλλά ούτε και της καταγραφής της κοινής γνώμης, της μετρήσης που γίνονται.
Ο κύριος Μαρκόπουλος είπε προχθές ότι 13 μονάδες χάσαμε για λόγους του συμφώνου του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια και ούτω καθεξής 13 μονάδες.
Δεν είναι από αυτό μόνο. Ο κόσμος στις 18-20 του μήνα δεν έχει λεφτά να περάσει το υπόλοιπο μήνα. Αυτό είναι το πρώτο. Τα ομόφυλα ζευγάρια βεβαίως έπληξαν την κυβέρνηση. Αλλά το θέμα είναι ότι τα εισοδήματα πλέον δεν επαρκούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια σε όλους τους τομείς, είτε ενέργεια, είτε τραπεζικές συναλλαγές, είτε σούπερ μάρκετ,
έχετε δίκιο,
είτε κινητή τηλεφωνία. Και ο κόσμος λοιπόν, αφού δεν τα βγάζει πέρα, είναι απογοητευμένος. Διότι αυτό που μετράει είναι η αγοραστική δύναμη του εισοδήματός σου. Όταν έχουν τριπλασιαστεί οι τιμές στην ενέργεια, στα καύς, παντού ας πούμε, και ο κόσμος έχει τα ίδια εισοδήματα, καταλαβαίνετε ότι έχει χάσει την αγοραστική του δύναμη και δυσκολεύεται και είναι σε ρυθμιστερή κατάσταση χρόνο με το χρόνο. Αυτό δεν είναι αυτό που θέλει από μια κυβέρνηση. Όλα τα άλλα είναι κάτι το οποίο τα συζητάμε. Αλλά αυτό είναι, ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να το διαχειριστεί, γιατί συνειδητά, είναι αυτό που του είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι προσανατολισμένος στις πολιτικές τους για να στηρίξει τους λίγους. Γι' αυτό ήρθε στην πολιτική. Και δεν μπορεί να στηρίξει τους πολλούς.
Και δεν τα λέτε τώρα εσείς, κύριε Σαλμά, όταν φύγατε από τη Νέα Δημοκρατία, όταν σας διέγραψε. Τα λέγατε και όταν είσαστε και χρόνια. Τα λέτε και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στον κύριο Μητσοτάκη, τα έχετε πει.
Ακριβώς. Δεν το καταλαβαίνει. Όχι. Δεν είναι ότι δεν το καταλαβαίνει. Είναι ότι δεν μπορεί να το κάνει.
Γιατί το λέτε αυτό, δεν μπορεί να το κάνει?
Θα σας πω γιατί. Γιατί αν δεν είχε τη μηντιακή υποστήριξη από τα κανάλια και τα συστήματα, τα συγκροτήματα, τα εκδοτικά και από τους σταθμούς, τους τηλεοπτικούς, που είναι ιδιοκτησίας μεγάλων επιχειρηματιών, αν δεν είχε τη στήριξη, είχε πολλές αφορμές, θα είχε πέσει. Ναι. Αλλά στις κρίσεις πάντα τα συστήματα τον κρατούν, τον στηρίζουν. Αυτό δεν το κάνουν ποτέ χωρίς αντάλλαγμα.
Ναι. Έτσι.
Και ναι. Βεβαίως υπάρχει και κάτι που πλέον είναι κάτι χειρότερο. Επειδή τώρα είναι και αδύναμος, τώρα δεν δίνουν ούτε αντάλλαγμα. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να ζητήσει αντάλλαγμα η κυβέρνηση στήριξης από τους μηντιάρχες.
Γιατί?
Γιατί είναι αδύναμος. Και τώρα είναι ευκαιρία να κάνουν πιο μεγάλο πάρτι.
Ναι.
Γι' αυτό και η προοπτική είναι λιγότερο αισιόδοξη για τον κόσμο.
Και τι πιστεύετε ότι θα γίνει, γιατί τηρουμένων των αναλογιών και σε αυτή τη συγκυρία δεν υπάρχει και αντιπολίτευση?
Αυτό είναι αλήθεια. Όμως η φύση θα καλύψει το κενό. Η αντιπολίτευση δεν έχει ηγεσίες οι οποίες να μπορούν να εμπνεύσουν.
Σωστά.
Με το προσωπικό τους παράδειγμα, με τις προσωπικές τους διαδρομές. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι πάρα πολύ δεν δούλεψαν, δεν έκαναν ούτε ένα μεροκάματο, έτσι. Και κάνουν μόνο πολιτική σταδιοδρομία, χωρίς να έχουν επιδείξει όταν πέρασαν από τις θέσεις ευθύνης σοβαρές μεταρρυθμίσεις, για να μπορέσουν να εμπνεύσουν τον κόσμο. Επομένως, δεν φτάνει μόνο να κάνεις από τη διατύπωση κρίσης ή κριτική στον Πρωθυπουργό, γιατί μεταξύ μας δεν χρειάζεται και ο Πρωθυπουργός κριτική, αφού κάνει τα πάντα μόνος του ό,τι περνάει από το χέρι του, για να μπορεί να φτάσει στο 20%.
Και τώρα εσείς τι διαισθάνεστε, γιατί έχετε μεγάλη, μακρά πολιτική εμπειρία, κύριε Σαρμάν. Τι μπορεί να συμβεί δηλαδή, θα πάει σε εκλογές σε 3 χρόνια ή πάμε σε προώρες και θα έχει μια κυβέρνηση οικουμενική?
Προώρες δεν υπάρχει περίπτωση να πάει, γιατί κανείς δεν πάει για να τις χάσει. Πρώτον.
Σωστό.
Δεύτερον, υπάρχει μια δυσκολία όταν έχεις διαχειριστεί δισεκατομμύρια και χρήματα. Υπάρχει ένα θέμα για το ποιος θα σε ελέγξει όταν φύγεις. Αυτό είναι το μεγάλο άγχος των κυβερνώντων. Όταν φύγω, σου λέει ποιος θα με ελέγξει πίσω μετά για τις συμβάσεις και τα δισεκατομμύρια που μοίρασα. Συνεπώς, θα προσπαθήσει να έχει ακόμη 2 χρόνια μπροστά του, μήπως και ξεχαστούν τα κακά ή οι συνθήκες διαμορφωθούν έτσι ώστε να τον ευνοήσουν.
Προσπαθεί τώρα ο κ. Μητσοτάκης να μπορέσει να πάρει με το μέρος του τη δεξιά πλευρά που την έχει χάσει.
Ο κ. Μητσοτάκης δεν πιστεύει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Το έχει πει στην κοινοβουλευτική ομάδα όταν του είπε ο Νικήτας ο Κακλαμάνης ότι έχει πάει το καράβι προς το Πασόκ, προς το κέντρο. Του απάντησε: Νικήτα, δεν υπάρχουν αυτά, πάμε μπροστά.
Δεν υπάρχουν αυτά, δηλαδή.
Τώρα ναι. Το πώς το εννοεί τον μπροστά είναι αυτό που του παγώ. Μετά στην ίδια συνεδρίαση. Του είπα ότι εσύ τον μπροστά του εννοείς να στηρίξει τους λίγους. Και περιέργως αυτό το σύνθημα με τον μπροστά το ακούμε παντού τώρα. Προχθές είδα την κυρία Κωνσταντοπούλου στο TikTok. Πάμε μπροστά κι αυτοί.
Ναι, ναι, σωστό, αυτό το λέει. Ναι.
Όλοι μπροστά πάνε. Αλλά αυτό που δεν καταλάβανε είναι ότι τον μπροστά για τους λίγους είναι πίσω για τους πολλούς.
Έχετε δηλώσει τώρα τελευταία πάλι σε ραδιόφωνο, κύριε Σαλμά, ότι πρέπει να αλλάξει να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης ή να μπει άλλο στη θέση του. Μπας και σωθεί η Νέα Δημοκρατία.
Αυτό είναι για το καλό της Νέας Δημοκρατίας. Που εγώ είμαι εκτός τώρα και δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι αυτός που πρέπει να ενδιαφέρεται για τη διάσωση της Νέας Δημοκρατίας. Διότι πλέον με την εξέλιξη της ανεξαρτητοποίησής μου, πρέπει να σας πω ότι είναι ένας άλλος κόσμος ο οποίος προσπαθεί να εκφραστεί και σε μένα και σε πολλούς άλλους ανθρώπους που υπήρξαν πολιτικά στελέχη και μας ζητά πλέον να έχουμε μια πολιτική παρέμβαση τέτοια που να δημιουργηθεί μια εναλλακτική λύση σε αυτό το αντιέξοδο που δημιούργησε η σημερινή κυβέρνηση. Διότι ο κόσμος τι λέει, κύριε Στρουμπάκο, λέει εντάξει ο Μητσοτάκης δεν τα πάει καλά, αλλά μετά τι, μετά ποιος. Και αυτό τώρα το δίλημα είναι ψευδεπίγραφο δίλημα. Γιατί αν πάρεις τα λεφτά που μοιράζει ο κύριος Μητσοτάκης και τη δυνατότητά του να παίρνει υπουργικές αποφάσεις και νομοσχέδια για να ευνοεί την ολιγαρχία, η οποία μετά με τις διαφημίσεις με τα κανάλια του ξαναστηρίζει, θα δείτε και πότε θα καταρρεύσει. Συνεπώς, το μετά τι μετά τι. Δηλαδή τελειώνει η πολιτική σε ένα πρόσωπο.
Ναι, έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει δημοκρατία μετά. Δεν υπάρχει χώρα, δεν υπάρχει Ελλάδα.
Υπάρχει και υπάρχουν και αξιόλογοι άνθρωποι που μπορούν να συνεταιριστούν για να φτιάξουν μια πολιτική κίνηση εναλλακτική, η οποία θα είναι αυτή που θα έρθει να αλλάξει τα πράγματα για μια νέα εποχή, γιατί να δημιουργήσει μια νέα Ελλάδα μακριά από τις στρεβλώσεις. Γιατί, κοιτάξτε, ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρει τι μπορούσε να πάρει ως μερίδιο της ανάπτυξης. Δεν το ξέρει. Γιατί δεν μπορεί να ξέρεις τι χάνεις όταν δεν το έχεις. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Λέμε ότι υπάρχει ανάπτυξη, σωστά?
Σωστά.
Και λέμε ότι υπάρχει μερίδιο, ανάπτυξη σημαίνει ευημερία.
Έτσι.
Και η αντιπολίτευση λέει στον Πρωθυπουργό ότι δεν παίρνει η κοινωνία μέρος από αυτό το μέρισμα, από αυτή την ανάπτυξη. Το παίρνουν οι λίγοι. Και η κοινωνία λέει όντως δεν παίρνουμε εμείς μερίδιο από την ανάπτυξη. Δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα. Το να υπάρχουν 36 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, δισεκατομμύρια από το Αναπτυξιακό Νόμο, δισεκατομμύρια από το ΕΣΠΑ, δισεκατομμύρια από τα έσοδα του προϋπολογισμού για δημόσιες επενδύσεις. Αυτά όλα τα δισεκατομμύρια, αν αναλογιστούμε πόσα φτάνουν στην κοινωνία, φτάνουν ελάχιστα.
Και πού πάνε όλα αυτά, θα ωραίο πολιτισμό.
Να σας πω πώς μπορούσαν να φτάσουν, για παράδειγμα. Κοιτάξτε τώρα. Πάμε στην υγεία. Ο κόσμος στα νοσοκομεία δεν μπορεί να βρει άκρη.
Σωστό.
Γι' αυτό και οι ιδιωτικές κλινικές δεν προλαβαίνει να κλείσει χειρουργία. Όλος ο κόσμος πάει στον ιδιωτικό τομέα. Εκεί λοιπόν, τι πληρώνει ο κόσμος στον ιδιωτικό τομέα? Στις κλινικές που έχουν συμβάσεις ο ΕΟΠΗ, μπορούσε κάλλιστα να πει ότι επειδή τα τελευταία 3 χρόνια πετύχαμε μέρισμα της ανάπτυξης, πετύχαμε ανάπτυξη στη χώρα, και έχουμε πολλά έσοδα και από τους φόρους που πήραμε από εσάς, θα αντί για 70-30 που πληρώνει ο ΕΟΠΗ και 30 ο ασφαλισμένος, θα το κάνουμε 80-20. Θα πληρώνει 80 ο ΕΟΠΗ και 20 ο ασφαλισμένος, ώστε οι άνθρωποι που πάνε να χειρουργηθούν ιδιωτικά να πληρώνουν λιγότερα χρήματα. Αυτό το καταλαβαίνω. Θα ήταν μία πράξη που η κοινωνία παίρνει μέρισμα από την ανάπτυξη. Το είδατε να συμβαίνει?
Όχι.
Τι να συμβαίνει? Το ανάποδο συμβαίνει.
Δηλαδή,
να σας πω παράδειγμα για να μην λέμε θεωρίες. Στις ιδιωτικές κλινικές που έχουν συμβάσει με τον ΕΟΠΗ, οι συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ ήταν για τετράκλινα. Και η διαφορά ήταν με την αναβάθμιση θέσης. Υπάρχουν μεγάλες κλινικές, μεγάλοι όμιλοι που δεν έχουν τετράκλινα. Και επομένως είχαν συμβάσεις για δωμάτια, για θέσεις που δεν υπήρχαν. Και χρέωναν τους ασθενείς όπως θέλουν. Αυτό λοιπόν ήρθε ο συνήγορος του πολίτη και είπε ότι είναι παράνομο. Αντί να το διορθώσει ο Υπουργός Υγείας, τι έκανε, εξέδωσε μια υπουργική απόφαση και είπε ότι είναι νόμιμο.
Νόμιμο.
Ακριβώς. Είναι ο ίδιος Υπουργός Υγείας, ο οποίος άφησε 800 φάρμακα δήθεν για τις ελλείψεις, όπου πάλι είναι σε ελλείψεις και ξαφνικά έγινε ένα πάλι πάρτι μέσα στην κρίση. Δηλαδή ο κόσμος ζορίζεται από την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και λέμε είναι ελεύθερη οικονομία, ελεύθερη αγορά, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, αλλά το φάρμακο που είναι διατηρημένο από το κράτος, γιατί το άφησαν?
Το γνωρίζει
γιατί
το θέμα.
Γιατί πρέπει πάλι λίγοι φαρμακοβιομήχανοι να πάρουν ένα μεγάλο μερίδιο από τα χρήματα.
Το θέμα είναι ότι τα γνωρίζει ο κύριος Γεωργιάδης αυτά που λέτε, κύριε Σαλμάν. Το θέμα γιατί δεν κάνει κάτι.
Γιατί είναι ο κύριος Γεωργιάδης.
Γιατί σημαίνει, τι σημαίνει εδώ?
Αν έκανε κάτι δεν θα ήταν ο κύριος Γεωργιάδης.
Ναι.
Ο κύριος, σαν τον κύριο Γεωργιάδη, υπουργοί γίνονται και με την ανοχή και πολλές φορές με την επιθυμία των ολίγων της επιχειρηματικής ολιγαρχίας της χώρας.
Άρα έχει γίνει υπουργός επειδή τον ήθελαν κάποιοι επιχειρηματίες προφανώς.
Είναι αρεστός. Αν δεν ήταν αρεστός θα τον είχαν διώξει.
Οι επιχειρηματίες.
Με, αφού σας είπα, 800 φάρμακα αύξησε. Δεν σας είπα για τις κλινικές δεύτερο παράδειγμα.
Ναι.
Μπορούμε να μιλάμε ώρες.
Το οποίο είναι σοβαρό. Αυτό για τις κλινικές είναι σοβαρό που είπατε. Πάρα πολύ σοβαρό.
Νομίζω πάντα σοβαρά μιλάω.
Ναι.
Αυτό δεν μπορείτε να μου το αμφισβητήσετε.
Όχι, βέβαια, χρόνια τώρα, όχι τώρα. Χρόνια
δηλαδή,
μιλάτε.
Δηλαδή τώρα η απόφαση, για πέστε μου κάτι, η απόφαση για τρίτο ΕΣΥ να πηγαίνουν έξω να χειρουργούν, αυτό τι είναι τώρα πάλι που έγινε? Αυτό είναι Μητσοτάκης. Γιατί έλεγα στους υπουργούς μην το κάνετε, αυτό θα είναι λάθος. Και όλοι μου λέγανε, και ο κύριος Χρυσοχοίδης και ο Πλεύρης και ο Γεωργιάδης, μας το ζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι δουλειά έχει ο κύριος Μητσοτάκης να ζητάει για τρίτο ΕΣΥ να βγαίνουν έξω?
Και αυτό είναι πρωτάκουστο και επίσης.
Τι έχει πολλούς γιατρούς, έχει το ΕΣΥ λίγους και δεν φτάνουν.
Και για πόσο καιρό ισχύει αυτό?
Μα λίγους έχει. Αφού είναι λίγοι, γιατί τους βγάλεις και έξω?
Πώς αλλάζουν?
Γιατί το ζητούσε το CVC, το FANT.
Μάλιστα. Τώρα, πώς αλλάζουν τα πράγματα, κύριε Σαλμά, στη χώρα μας? Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είστε μόνο εσείς.
Αν η κοινωνία ζητήσει από ανθρώπους που θεωρεί σοβαρούς, πετυχημένους, καταξιωμένους, με όποια κριτήρια, εν πάση περιπτώσει, θεωρεί κάποιον πολιτικό ικανό να διαχειριστεί τις τύχες. Αν ζητήσει από αυτούς τους ανθρώπους να μείνουν στην πολιτική, γιατί πρέπει να είναι έμπειροι άνθρωποι. Έτσι. Μην φανταστείτε, ακούω καμιά φορά που λένε, ξέρεις, τώρα τα θυμήθηκες, τα λες μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή, πότε θα τα θυμόμουν? Όταν δεν θα υπήρχα στην πολιτική, γιατί στην πολιτική δεν μπαίνεις μόνο σου. Πρέπει να μπει σε ένα κόμμα που έχει 3%. Και το κόμμα που θα μπει με 3% έχει μια συγκροτημένη πολιτική, έχει κομματική πειθαρχία. Δεν μπορεί να λες ότι θέλεις εσύ, δεν είσαι ανεξάρτητος.
Σωστό.
Και κάνεις συμβιβασμούς. Αναλόγως τώρα τη δημοκρατία που έχει το κόμμα, μπορεί να ακούσει και τις απόψεις των βουλευτών και να τις ενσωματώσει τις πολιτικές. Εδώ τώρα επί κύριο Μητσοτάκη δεν έχουμε τέτοια θέματα. Είναι επιτελικό κράτος, αυτός και άλλοι πέντε αποφασίζουν για όλα, τα κάνουν νόμους, τα δίνουν έτοιμα νομοσχέδια στους υπουργούς και οι υπουργοί επιλέγονται με βάση το κριτήριο να μην λένε όχι στα νομοσχέδια και να μην φέρουν αντίρρηση. Γι' αυτό και επιλέγονται συνήθως άνθρωποι που δεν ήταν εκλεγμένοι, που δεν ήταν Νέα Δημοκρατία, που δεν τους χρώσταγε τίποτα. Και τους κάνει υπουργούς, οπότε του χρωστάνε και δεν λένε όχι.
Ναι, θα ρωτήσει κάποιος, δεν του κάνει ζημιά όλο αυτό, αφού ξέρει ότι μπορεί να χάσει τις άλλες εκλογές. Και πού θα πάει?
Μα του έχει κάνει ζημιά, δεν είπαμε είναι στο
20%. Ναι, του έχει κάνει αυτό για τις επόμενες εκλογές, δεν το γνωρίζει.
Τι δεν το γνωρίζει, δεν του είπαμε, ακούστε. Στις εκλογές του 23 πήρε 41%.
Σωστό.
Αυτό έγινε τις τελευταίες 20 ημέρες. Γιατί μπήκαν τα διλήμματα, σταθερότητες και όλα αυτά. Και ο κόσμος, επειδή δεν είχε εναλλακτική λύση, πήγε και ψήφισε, έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στον κύριο Μητσοτάκη. Πήγαμε και του είπαμε μερικοί άνθρωποι, εγώ πήγα και του είπα, το 41 μην το θεωρείς δεδομένο και εμπιστοσύνη στην πολιτική σου, γιατί 2 χρόνια είχε στον κορονοϊό, ήταν κλειστή αγορά, και μετά άλλο 2 χρόνια, λίγο τα εξωτερικά, λίγο τα αμυντικά, ο κόσμος ξεγελάστηκε και σου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Άρα μην θεωρήσεις ότι σε επιβράβευσαν. Ο κύριος Μητσοτάκης θεώρησε ότι τον επιβράβευσαν. Και το 41 το επικαλείται ακόμα και σήμερα. Πήρα 41. Άρα είμαι με τους πολλούς, άρα με θέλει ο κόσμος.
Το 41 δεν είναι 41 σήμερα.
Βεβαίως. Έγινε 28 σε Ευρωπαϊκή.
Έγινε 28.
Πήγαμε και το ξανάπαμε τώρα στο 28. Του λέω το καράβι το πας λάθος. Θα το ρίξεις στα βράχια. Στρίψ' το. Και επειδή ενοχλήθηκε, με κατέβασε εμένα από το καράβι. Καλό μου έκανε, γιατί στο πρώτο λιμάνι. Αλλά το θέμα τώρα είναι που από το 28 πήγε στο 20, γιατί δεν ακούει. Τώρα υπήρξε πανικό στο πλήρωμα. Και γι' αυτό ήταν οι Γεωργιάδες και οι Κικίλιδες που βγήκαν προχθές και λέγαν για θέματα που δεν είναι της αρμοδιότητός.
Για τους ενστόλους.
Βγήκαν οι υπουργοί μη αρμόδιοι και μιλούσαν για θέματα οικονομικής πολιτικής που δεν είναι αρμόδιοι.
Αυτό τι ήταν πάλι?
Τίποτα. Να διασώσουν είναι να διασωθούν. Επειδή δεν μπορούν να αλλάξουν τον καπετάνιο εν πτήση που πρότεινα εγώ προς το παρόν, κοιτάνε πώς θα διασωθούν. Γι' αυτό και βλέπετε τον κύριο Μαρκόπουλο, τον κύριο Στυλιανίδη, πολλούς συναδέλφους αξιόλογους, που τι λένε, έχει φύγει το κόμμα από τις αξίες και τις αρχές.
Ναι, το λένε, βέβαια.
Αυτό με συγχωρείτε, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Σοβαρό.
Γιατί στην πολιτική μπήκαμε για να υπηρετήσουμε τις αρχές και τις αξίες που πιστεύουμε.
Και την πατρίδα.
Και αλέξαμε ένα κόμμα το οποίο ταυτίζεται με τις αξίες και τις αρχές μας. Αν ένα κόμμα δεν είναι στις αρχές και τις αξίες σου, τότε γιατί το υπηρετείς?
Μαζί με τη διαγραφή σας είναι και του κυρίου Σαμαρά. Δεν είστε μόνο εσείς. Και ο κύριος Σαμαράς, πρώην πρωθυπουργός. Και αυτό είναι σοβαρό. Όχι και το δικό σας. Και το δικό σας είναι.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ο σεβασμός. Δεν μπορεί να σεβαστεί την άλλη άποψη. Δεν σέβεται τις πορείες. Να σας πω κάτι τώρα. Μα καλά και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς όλοι τόσο τρελάθηκαν για να του κάνουν κριτική. Είναι γιατί δεν τους καλεί ποτέ να πιούν έναν καφέ, να τους ζητήσει τη γνώμη τους. Δεν τον νοιάζει. Και αν του πούνε μια γνώμη, δεν την ακούει.
Αυτό είναι λαζονία, δείγμα λαζονίας.
Μα δεν του το είπαν 2 πρώην πρωθυπουργοί, το έχετε ξανακούσει. Είναι η έλλειψη σεβασμού. Δηλαδή, εγώ τι του είπα και με διέγραψε? Του είπα ότι πρόσεξε να δεις τους πολλούς. Πώς τους βλέπεις τους λίγους, και του είπα παραδείγματα. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πήγες και νομοθέτησες να μπορούν να κάνουν αιωλικά πάρκα και φωτοβολταϊκά κατά προτεραιότητα οι 5 μεγάλοι παίκτες της αγοράς. Και άμα μαζευτούν 300 αγρότες στις Φοιτίες, σας το λέω γιατί είστε από την Ετωλοκαρνανία, και που πήγαμε στο Σκρέκα και του είπαμε, είχαν βάλει τα χωράφια τους οι άνθρωποι, είχαν βάλει και από 20.000 ευρώ και κάναν μια ενεργειακή κοινότητα να κάνουν φωτοβολταϊκά και τα χωράφια τους που ήταν καπνοχώραφα, που τώρα δεν έχουν παραγωγή καπνού, να τους δίνουν εισόδημα. Τότε είχε πει ο κύριος Κρέκας, υπουργός ενέργειας, δεν προβλέπεται. Ενώ για τους λίγους, τους 5 παίκτες, βγάζουν όσο θέλουν.
Και εσείς τα λέγατε.
Ένα παραδείγμα. Του είπα ότι στο σούπερ μάρκετ δεν βάζεις χέρι. Στην ενέργεια μιλάς για ουρανοκατέβατα κέρδη. Και του είπα ότι ο ουρανός δεν παράγει κέρδη. Τα κέρδη είναι από πληρωμές που κάνουμε εμείς οι πολίτες στις υπερβολικές χρεώσεις των τραπεζών, των βενζινάδικων, της ΔΕΗ, της κινητής τηλεφωνίας, σε όλα. Αλλά να σας πω τώρα, όλο αυτό δεν το κάνει τυχαία. Είναι το κόλπο Μητσοτάκη που το λέω, να σας το περιγράψω.
Βεβαίως.
Να σας το περιγράψω. Αφήνει επίτηδες να είναι ψηλά οι τιμές, ώστε να αυξάνει το μέγεθος που λέγεται ιδιωτική κατανάλωση. Το οποίο συμβάλλει 1,5 μονάδα στις 2 του ΑΕΠ. Ναι. Ιδιωτική κατανάλωση.
Να το καταλάβουμε αυτό, μισό λεπτό, κύριε Σαλμά. Να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί αφήνει τις τιμές να είναι μεγάλες. Για ποιο λόγο?
Πάμε να σας το πω. Λέει, φέτος θα έχει ανάπτυξη χώρα 2,2%.
Ωραία.
Αν είναι μεγάλη ανάπτυξη 2,2%, αυξάνει το ΑΕΠ, το καθάριστο εγχώριο προϊόν.
Ναι.
Αυτό είναι η ανάπτυξη.
Ναι.
Η μεγέθυνση αυτού του μεγέθους, το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ είναι παρονομαστής στο χρέος. Χρέος προς ΑΕΠ είναι η βιωσιμότητα του χρέους. Ενώ το χρέος αυξάνεται σε απόλυτους αριθμούς, με την ιδιωτική κατανάλωση που συμμετέχει στη 1,5 μονάδα από τις 2,2, αυξάνεται και ο παρονομαστής και το χρέος εμφανίζεται βιώσιμο, πλασματικά. Ενώ η ανάπτυξη λοιπόν, που είναι μια μισή μονάδα στην ιδιωτική κατανάλωση, δεν προέρχεται από την αύξηση των ποσοτήτων από τον κόσμο. Η κατανάλωση είναι όγκος επί τιμή. Δηλαδή πόσα προϊόντα θα πάρεις επί τιμή. Αυξάνεται η τιμή με τον πληθωρισμό και την αύξηση αυτή στο σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια, και ο κόσμος πληρώνει περισσότερα λεφτά και αυτό αθροίζεται στην ιδιωτική κατανάλωση. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Πάμε τώρα τι γίνεται πάλι με τις αύξησεις των τιμών. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή στο σούπερ μάρκετ και στη ΔΕΗ, τόσο μεγαλύτερο φόρο παίρνει και το κράτος και δίνει το ΦΠΑ.
Την πράσινη ανάπτυξη.
Άρα μαζεύει έσοδα. Σωστά.
Σωστά.
Από αυτά τα υπερκέρδη τώρα που είναι από εμάς, πάει και ξανά τα φορολογεί.
Ναι.
Στα διηληστήρια υποτίθεται. Και ξαναμαζεύει έσοδα.
Α, όχι για τον πολίτη όμως.
Προσέξτε, θα δούμε τώρα που τα διαθέτει τα έσοδα. Είπαμε ότι μαζεύει από παντού. Όταν παίρνεις έσοδα, προσέξτε, πάω στο σούπερ μάρκετ. Αντί για 5 ευρώ, το με αφήνει ο πρωθυπουργός και το πληρώνω 10. Όταν το πληρώσω 10, στα 5 ευρώ διαφορά από το 5 στο 10, θα πάρει περισσότερο ΦΠΑ και περισσότερο φόρο. Σωστά.
Αλήθεια είναι.
Μπράβο. Και έρχεται μετά και τι κάνει. Από αυτά τα ΦΠΑ που πήρε, τα δίνει πάλι στο σούπερ μάρκετ με τα ΠΑΣ. Ή ναι, τα δίνει στην επιδότηση ρεύματος πάλι στις εταιρείες. Τους τα γυρνάει από την πίσω πόρτα. Ενώ, εάν παρενέβαινε στις τιμές, παράδειγμα στο χρηματιστήριο ενέργειας, να αλλάξει το κανονιστικό πλαίσιο και να μην κατοχυρώνεται η ωριακή τιμή, στην ανώτερη τιμή, παρένθεση, πώς βγαίνει η τιμή του ρεύματος και είναι ακριβή. Δημοπρασία. Πάει η ΔΕΗ, λέει 6 ευρώ. Πάνε οι άλλοι 5 παίχτες, να μην τους ονοματίσω τώρα, λένε 7, 8, 9, 10. Για την αύριο στις 10 με 11. Πού κατοχυρώνεται η τιμή? Στο 11.
Στο 11, ναι, αλλά η κιλοβατόρα στην Ελλάδα δεν είναι η ίδια κιλοβατόρα όπως είναι στο Βέλγιο, στη Ζουρίχη.
Ξαναλέμε τώρα, η ΔΕΗ πουλάει αντί για 5, 6, 11.
11, σωστά.
Γι' αυτό έφτιαξε υπερκέρδη. Δεν ήρθαν από τον ουρανό που λέει ο κ. Μητσοτάκης, ουρανοκατέβατα. Και επειδή δεν έχει να κάνει τα λεφτά πλέον η ΔΕΗ, αγόρασε και τον Κοτσόβολο και πουλάει ψυγεία και τηλεοράσεις.
Ναι, αλλά η κατάληξη ποια είναι
τώρα
αυτή?
Τώρα λέτε μισό λεφτάκι. Λέτε ο κύριος Μητσοτάκης να μην το ξέρει αυτό όλο?
Το ξέρει, πώς δεν το ξέρει?
Θα περιμένει από εμάς να το πούμε?
Όχι, το ξέρει.
Όχι μόνο το ξέρει. Θυμίζω το 2004 που πρώτα έγινε βουλευτής, ζήτησε και πήγε πρόεδρος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ακριβώς για να τα κάνει μάθημα. Ακριβώς για να τα ξέρει. Άρα είναι πολύ βαθύς γνώστης. Και συνειδητά γίνεται ό,τι γίνεται.
Ναι, δεν μου είπατε που πάνε όλα αυτά.
Ποια?
Τα χρήματα που βγάζει.
Θα σας πω που πάνε τα χρήματα που βγάζει. Τα δίδει για έργα και δημόσιες, για να αγοράσει υπηρεσίες το δημόσιο. Πώς τις αγοράζει? 72% με απευθείας αναθέσεις. Και το άλλο 28% με φωτογραφικούς διαγωνισμούς.
Τα οποία του τάπατε και αυτά.
Του τάπα. Επομένως, αυτά όλα τα λεφτά που μαζεύει και τα μοιράζει, ποιος τα παίρνει? Μία ομάδα επιχειρηματικότητας. Η μία Ελλάδα που λέω εγώ. Και η άλλη Ελλάδα παλεύει να βγάλει το μεροκάματο και να πληρώσει τους μισθούς, την ισοδοσία και να κρατήσει τις επιχειρήσεις ζωντανές.
Κύριε Σαλμά, αυτά τα είπατε και μπροστά του και στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Δεν του τα είπα και όλα όπως σας τα λέω εσάς, γιατί σε εσάς έχω περισσότερο χρόνο.
Ναι, και χρόνο και σας ακούω και με προσοχή.
Ναι, κοιτάξτε. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει άλλο ένα πρόβλημα που δημιούργησε ο κ. Μητσοτάκης. Εμείς ήμασταν μαθημένοι σε μια οικονομία ελεύθερη και τσακώνονταν τα κόμματα μεταξύ τους αν θα είναι φιλελευθερισμός ή θα είναι σοσιαλισμός.
Ναι, ναι.
Έτσι. Και εμείς στη Νέα Δημοκρατία παλεύαμε αν θα είναι κοινωνικός φιλελευθερισμός ή ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός. Ενώ τώρα αυτά από τον κ. Μητσοτάκη καταργήθηκαν όλα και έχουμε σοβιετικό φιλελευθερισμό.
Σοβιετικό φιλελευθερισμό.
Σοβιετικό. Γιατί για να λειτουργήσει ο φιλελευθερισμός, η ελεύθερη οικονομία, χρειάζεται εποπτεία και ανταγωνισμό. Και τα δύο επί Μητσοτάκη εκλείπουν.
Μάλιστα.
Και έτσι φτιάχτηκε η ολιγαρχία. Πού έχουμε ολιγαρχία τέτοιου τύπου? Στη Σοβιετική Ένωση.
Κλείνοντας, κύριε Σαλμά, υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί νέος πολιτικός φορέας προς τα δεξιά του κ. Μητσοτάκη, της κυβέρνησης?
Κοιτάξτε, είμαι βέβαιος ότι η φύση θα καλύψει τα κενά.
Η φύση, μπορώ... η φύση είναι ωραίο αυτό που λέτε.
Δεύτερον, μπορώ μετά από 6 μήνες ανεξαρτητοποίησής μου, όπου είχα πει, όταν με ρωτούσαν ποιο είναι το επόμενο πολιτικό μου βήμα, Και απαντούσα, μη ρωτάτε για μένα, να ευχόμαστε ο Μητσοτάκης να αλλάξει ρότα στο καράβι και να δει τους πολλούς, είχα πει. 6 μήνες μετά, επειδή η κοινωνία κατάλαβε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν κατάλαβε τίποτα, όπως φάνηκε και από τον πρόσφατο ανασχηματισμό, αλλά και από τις πράξεις του όλες, αλλά και από την εξέλιξη της πρακτικής οικονομίας, η κοινωνία πλέον μπορώ να σας πω ότι ζητάει τη δημιουργία καινούριου σχήματος που θα μπορέσει να αντικαταστήσει στην εξουσία του κ. Μητσοτάκη.
Δεξιό κόμμα.
Δεν είμαι έτοιμος να σας το πω. Ξέρω όμως ότι η κοινωνία θέλει τη δημιουργία νέου σχήματος που να είναι εναλλακτικό για να μην είναι εγκλωβισμένη σε ένα δίλημα μεταξύ μιας αντιπολίτευσης που δεν καλύπτει τις προδιαγραφές και μιας κυβέρνησης που φαίνεται ότι αποτυγχάνει.
Θα είστε εκεί εσείς αυτό?
Αν η κοινωνία μου το ζητήσει, σας λέω ότι θα είμαι.
Άρα φαίνεται κάτι να υπάρχει στα σκαριά και ζυμώνεται. Αυτό έχει σημασία. Φαίνεται από τον κόσμο, αυτό είναι, από τον κόσμο. Εξάλλου στην Τουλοκανανία κατεβαίνετε συχνά και μιλάτε με τον κόσμο, τις αγωνίες τους, τα άγχη τους και τους προβληματισμούς τους.
Μιλώ με όλη την Ελλάδα και σας λέω, υπάρχει κοινό αίτημα και κοινή αγωνία σε όλη την Ελλάδα να δημιουργηθεί κάτι καινούριο.
Μάριος Αλμάς, ανεξάρτητος βουλευτής, καθηγητής πανεπιστημίου, ιατρός, ορθοπαιδικός, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης στο Ionion FM. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά μετά το Πάσχα. Μπορείτε, κύριε Σαλμά?
Με μεγάλη μου χαρά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια και χαρά.